Goizeko alkarrizketa honetan goimailako politikariak, sukaldariak, aktoreak, kasetariak, akademikoak eta ikertzaileak alkarrizketatu doguz. Askoren begietan, arrakasta eukidaben protagonistak dira. Baina zer da arrakasta eukitea? Galdera hori, itaun hori eta beste batzuk egin dutzez Jasone Osoro idazleak, Euskal Herriko pertsonaia ezagun batzuei eta arrakasta kontzeptuari buruzko bagogo eta mardula argitaratu dau Jasonek 200 horri inguru daukasan liburu barrian. Durangoko azokan erosteko moduan egongo da, dagoeneko liburu dendetan, arrakasta izeneko liburua erosteko moduan, azalak kolore hori laranjea eukidau, redakzioan galdetu dute, ze kolore da hau, eta askok zalantzak eukiesan, eta fruta bi agertzen dira, granada bi agertzen dira. Jasone Osoro, egunon.
Egunon.
Eskerrik asko geurera torte arren.
Bueno, zueri gonbidatzeagatik.
Segaitik aukeratu duzu arrakastaren gaia?
Ba, bueno, pixkat krisi pertsonal, bueno, sorkuntzari lotutako krisi bada oinarria. Sorkuntzan ere, gainontzeko arluetan bezala pentsatzen dut, tarteka krisitsuak eukitzen ditugunik bentsat bai. Eta, bueno, olako baten sartuta nahuan, ez da? Azten itzan, bueno, ideiak ban euskan, azten itzan pixkat martxan jarri nahian. Baina enin duten betetzen, hori ikusten aban etzaukatela heldu lekurik, ero, eta bueno, ni gainera bizi naiz honetatik, orduan bai ala bai, leno berandu gauza berriak eskini berrizkiozu irakurleari, ezta. Tarroan esan oan, ba, igual, zatikan ez diote gai horri heltzen, zatikan ez diote beze sortzaile batzuei galdetzen, ia beraiek alako krisia dauzkatenean zer egiten duten, nola askatzen dituzten korapilo horiek. Baina, bueno, bizitzak, esango dut, bizitzak beste gai potolo honetara eraman nindun, arrakastaren gaira. Ze uste dut, azkenean, sorkuntzari lotutako krisiak diala arrakastaren parte bat, edo azpi gai bat, ez da. Orduan, babitxu, beste batzutan bezala krisi batek aukera bat, ekarrezian.
Porrotx Pailasoa, Itziar Ituño aktorea, Eneko Atxa sukaldaria, Izaro Andres eta Gorka Urbizu musikariak, Arkaitz Kano idazlea, Eba Domingo eta Maider Reguez kasetariak, Jon Garaino eta Aizpeago Enaga zine zuzendariak, eta Markel Irizar txirrindularia alkarrizketatu dozuz. Beste batzuk aukeratu alzen duzan, baina horrek aukeratu dozuz. Bai. Zertan oinarrituta egin dozu aukeraketea?
Inaban zerrenda bat. Bueno, lehenengo Maider Reguez nire lagun mina da. Orduan, nire lehenengo kezka zan, bat, ia gaia nola hartuko zan, ezta? Ia gaia bazeukan benetan bazakit interesik, ia sortzen zaban interes hori, eta gero, bigarren galdera eta bigarren hau bai izan pixkate potentea, jendea preste egongo da, gai honen inguruan berbaitzeko, ze danon ahotan edo danon buruan ibili da, bin baino gehiagotan seguruenik arrakasta, baina gero horretaz berbaitzeak, euskaldun hori badauka sentsazioa pudore moduko atematen diguela, ezta? Gugan dikurrun egongo bali bezala, ero arrakastaren inguruko hainbat gauza onartzeak, ez dago oso lotuta igual humiltasunarekin eta badirudi kanpotik ikusita euskalduna izan behar dela alakoa talakoa, ez. Orduan lehengo Maiderren gana jonaban, berak bai, esan zian jo, nikusto gaia oso potentea dela eta ni prest nau nahi bali baduzu liburuan parte hartzeko. Orduan badaukan ja Maider eta Markel nik bera ez dut ezagutzen, baina nere bikotean laguna da. Orduan ta Markelen diskursoa ere pixkate ezagutzen abantzena jo, ba, bueno. Ba, Markeli ere amogotako jot, baietz esan zean, eta gero zerrenda luze bat inaban. Ta luze izaten arrazoien hain zuzen zan, ba hori ez da. Ba, joan honez da txatzen, zer jendeak esango dit, ez. Baina nire harridurarako, berala beten aban ekipoa. Ze zerrenda nazi kontaktatzen jendearekin, eta bai, eta balaxe, amaika, gehini, gehibi biko ekipo hori osatu noan. Ta zergatik hauek eta ez beste batzuk. Bueno, pues beste asko ere gonaldia. Baina niretzat importantea nahia momentu honetan ez da zergatik dauden hauek, baizik eta esaten dutena, jo, ez aberaz garrisa dan, ez da? Beste batzukin ere, ondo gongo zan, baina, bueno, pues haue daude, taman diezai egun beraiei balioa.
Jo daigun hori aztertzera. Protagonista bakotxaren ogibidearen arauera, publikoaren erantzuna, eta horrek protagonista neuki dauen eragina, diferentea, desbardina izan dela esango zeunke, eh?
Beraien lanbideari lotuta arrakastan nola bizi izan duten. Bueno, batzuk egisa da maika hauetatik, batzuk dira beste batzuk baino ezagunagoak edo publikoagoak, Eba Domingo esate baterako ez da ezaguna, gero ni baduzu izango zu zergatik onda bere liburuan. Baina bai, diferente bizi dute, baina oinarrian nik uste liburu honek daukan gauza eder badala, nola ba, beldurri gabe edo konplejori gabe hitz egiten duten hain zuzen beraien beldurrez eta beraien zaurgarritasunaz, ezta? Eta zentzu horretan ikustot oso aberatsa, niretzat izan da oso aberatsa liburu hau egitea. Ze konturatu naiz danak finean oso antzekoa gerala. Dana gaudela batzutan ba epaituak izatearen beldur horrekin eta besteen begiradak nola eragiten daban gure lanean eta gure autoestiman eta gure autoestiman nola eragiten daban gure jarreran eta gure jarrerak nola eragiten daban guk egiten dugun horretan, bai. Orduan izan da bidaia bat oso, bueno, alde batetik aberatsa eta bestetik ikustot neri asko erakutsi eta nik nahi nuke irakurlearen zatera bai izatea entretenigarria eta atsegin izateaz gain, ba zerbait ematen badio, zerbait ikasten balin badu, ba bikain.
Jasone, eta arrakasta zer da? Arrakasta alik eta liburu gehien saltzea da? Antzoki guztiak betetea? Michelin izarrak irabaztea? Ala norberak egiten dauenagaz gustora sentidutea?
Badana da. Liburuan aipatzen da bezala bi arrakasta mota daude. Bueno, arrakasta, a ber, alde batetik eta gustota oso importantea dela, konklusio gisa eta bukarera joango nez dibuzu, baina bat, arrakasta lorgarria da eta bakoitzak berea dauka. Orduan, forma diferente dauka, malgua da, aldakorra da, ba, ume txiki batentzat esate baterako, bere lehengo arrakasta izango da behar bada oinez ibiltzea. Ta hortarako porrot egin beharko du, erori beharko da, eta altxatu, eta berriro saiatu, eta barrezta. Orduan, bizitza luzea da, eta bizan zehar, daukagu etengabe ametsak edo helburuak edo erronkak, eta batzuk lortuko ditugu, eta beste batzuk ez. Hori esan da, ni bai uste dobela bi arrakasta mota, kanpokoa eta barrukoa. Kanpokoa izango litzateke aipatu dituzun lehenengo zera hoiek, ez, liburu asko saltzea edo sariak irabaztea indosun pelikula batekin, ezagut kuantitatiboki lotzen dana, kanpoko begiradak behar bada ezartzen dagana, errentagarritasunarekin ere lotuta dagoena, gaur egun sare sozialen garaian, ba jarraitzaile asko eukitzarekin, ez, like asko eukitzarekin eta hori, ezta. Eta gero badago beste bat importanteagoan edikuspegitik eta da barruko arrakasta, ongizatearekin lotuta dagoen, ezta? Zure buruarekin gustora egotea. Zer esan hori izatea eta zaila hori lortzea, ezta? Baina nik uste hori ere egingarria dela eta oso argi eduki behar duguna da arrakasta ez dela gauza bat behin lortuta betiko geratzen dana. Osea, da gailur bat tarteka igoko duguna, baina lo jetxiko gera eta berri osaiatuko gera igotzen eta hola etengabe. Nik uste zoriontasuna dagoela lotuta barruko arrakastarekin. Euki dezakezu kanpoko arrakasta eta barrukoa ez, ondorioz zoriontasuna behar bada, eta alderantziz enkanbio bai, barruko arrakasta balin badukazu, edo ezagutu balin badozu, nahiz eta kanpokoa ez ezagutu, nik uste zoriontasuna gertuago dakazula.
Eta barruko edo kanpoko arrakastei, txaluek eta kritikek, zelan eragiten dautzia?
Mapila bat. Bueno, izaeran arabera ere badan uzki, baina ez dakit, formula magikorik ez nitzake osartuko esaten dagoeni, baina formula bat badao, eta formula horrek iruzuta bedauzka, bat da autoezagutza, bigarna da aliantzak, eta erugarna da borondatzea. Lehenengoan autoezagutza oso importante da jakitea, bueno, alde batetik zeintzuk dian gure ametsak eta erronkak, ze gaitasun daukagun guk hori lortzeko, zeintzuk dian gure mugak baita ere, ez? Bigarren, eta hori izan behar da egingarria, esan edot, erronkak eta helburuak eta gaitasunak izan behar dira oreka minimoetek iberute. Oso erreza ere ez da izan behar erronka hori. Oso erreza dianian gauzak motivazioa galtzen dugu. Horren ikustot, egingarria izateak ez du esan nahi erreza, baizik eta egingarria. Bai, horregon behar blako oreka moduko bat. Bigarna da aliantzak, eta hori oso lotuta dauzuko indiazun galderakin. Aliantzak txiki-txikitatik hasita, Eukitzea inguruan, konpainia ona, ikusaraziko digutena zeintzu dian gure gaitasunak, baita ere gure mugak, altxatuko gaituztenak erortzen geranean, baina esku emango digutenak zoriontzeko baita ere lorpen badaukagunean, ze gutxi hitz egiten da hortaz, bai. Zan eta asko hitz egiten da, ba, kritika txarrez, eta horrek nola mintzen gaitun, baina batzutan igual ez dau kritika txarri, baina igual ez osuna baritzen ere zure inguruko jendea gehi postu danik, ez da, zure lorpen batekin, eta hori nik uste dut importantea dela. Elikatzeko lehengo puntua, autoestima, zure buruan ziurtasun hori ukitzea, aliantza zure buruarekin, azken finean. Horan, klaro, denbora guztian balin mazode jasotzen, txikitatik diote, ez ja lorpen bat ilotuta, txikitatik jasotzen duzu mezua, balin bada, ez, ezin duzu, kontuz, eta bar, ba horrek eragina dauka zure konfiantzan, zure buruakin daukasun konfiantzan. Orduan ikustot, lehenengo autoezagutza horretarako bigarna aliantzak funtsezkoa dela. Eta gehiegi, importantzia gehiegi ezai eman behar kritika txarrei zebeti egongo dira, baina, bueno, ba, nik usto kontuan eukibia dugu, ba, hor egongo diala, ezta? Baina egongo diala baita ere lagunako konpainia ona. Eta hirugarrena beste biak bezain importantea da borondatea. Hau da, badauzkat nere elmugak edo nere elburuak, badaki zintzun dian nere gaitasunak ero nere bokazioa, nere mugak baita ere zintzun dian nere talentua, badaki zer jendea daukaren inguruan, konpainia ona eta esain ona, zer egingo dut honekin? Hau da, lana, dator. Ze sorteak lagundu dezake, baina sortearekin bakarrik ez goaz inora.
Liburuan, bakarka edo taldean aritzearen aldeaz, be, berbagitan deutzu, alkarrizketatu dozuzanek zer dino honetaz, taldeka edo bakarka arrakasta modu desbardinean kudeatzen alda?
Duari gabe. Bai, danak ados daude, nik uste dut horiinok izan dela ukatu, taldean aritzeak onura pila bat ekartzitzula. Taldean aritzeak alde batetikan laguntzen dulako hobetzen produktua, bai, produktua zitzen ingo dugu. Taldean aritzea laguntzen dizulako zuri baitere, da kasu zenian zalantzak ero beldurrak, ba, bueno, babes hori edo apoio hori eskaintzen, ezta? Ez daude bakarrik, finean bakarrik gaude bizitzan, nik hori sinisten dut. Baina, bueno, tarteka sentitzea ondoan badaudela intermitenteki, bestenik ezpada ere, pertsona batzuk, ba nik uste horrek laguntzen dabala. Talkarrezketatu guztie gutxi edo asko esan dute, talde babalin badukazu, hori beti erresagoa dala, gero zuk daukasun lorpen hori egite aldera. Talde gabe egin daitezke gailurrak, bai, baina oztopo gehi eukiko dituzu, do zailago izango da. Borondate askoz gehiago euki behar duzu, lan behar bada gehiago, zure buruarekin konfiantza gehiago ere euki behar duzu bakarrik aritzeko, bai. Orduan, talde bat balin badokazu, taldea ez du esan nahi liburu bat, por ejemplo, idaztea bi pertsonen artean. Ez taldea, sentitzea, inguruan badaukazula jendea, maite zaituna, badaukazula jendea, balioa ematen diona zure izanari eta zuk egiten duzun horri. Hori da, taldea izatea. Eta taldea balioa badaukazu inguruan, indar gehiago daukazu, edo zer egiteko, eta indar eukitzeak lanean jartzen zaitu, eta lanean jartzeak albidetzen du gauzak, ba, hobeto egitea.
Aitatu dugu zilentxago, izena bizenak oso ezagunak, Itziaritu, Inoneko Atxa, Izaro Andres, Gorka Urbizu, Maider Egues bera, esan duzu zeure laguna dela, Maider Eguesek telebistan urte mordoa egineban, eta telebistati desagertu zan.
Ez da desagertu, kamara horretik desagertu da. Bera jarretzen du lanean, da enbibazue programan, erredakzion lanean, baina bai, badirudi, claro, lotzen balima duzu izen bat, ba, lan konkretu batekin, aurkezle lanarekin, eta ja, batean, espalima da kamara aurrean agertzen, ematen du ezagertu dela telebistatik. Maider jarraitzen du telebistan lan egiten, baina oin dau beste zeregin batzutan. Eta hori, claro, eske hori pixka lotzen dugu gaur egungo agerikotasun horrekin, ez da batez ere segun ze lanbide daukasun. Ematen du espazaude agerian espazaituzte ikusten ez daudela,
oso nabardura ona, bide batez.
Bai, sare sozialak bezala, nik ez dauzka sare sozialak. Ni ez da usare sozialetan, eta jende asko esan dira, jo, eta zudokasun lanbidearekin, eta ez dakit zer, eta, bueno, pues seguramente ez egoteak eragingo du neurri baten, ez da? Baina horrek ez osan ez nao nik, baina bilatuko ditut beste modu batzuk, horre nere presentzia azaleratzeko, edo, baina, bastakit, nik uste dute balioa emateak ez du esan nahi derrigorrez mundu guztiak ezagutu behar duenik, oin, evidentemente nere lana, liburu batek ez dauka baliorik hartzaile bat edo irakurle bat espalin baduka. Horra noski, nahi dutela agerian egon, ez da momentuz bentsa sare sozialetan ez egotearen aldeko autu egin, eta besteak beste ez nago sare sozialetan, bat niretzat denbora galtzea dalako, niretzat, Ba, euskat bideak, beste bide batzuk informazioa jasotzeko, usto gaur egun zarat asko dagoela sare sozialetan, eta daka zentsazioa gehiago erabiltzen dela aliantzak, desegiteko aliantzak egiteko, baina, da nire percepzioa, igual okar nau. Baina, bueno, ospeak, lasaio bizi naiz.
Ospeak albokalte batzuk egi badaukaz, arriskutsuenak zeintzu dira?
Ospearenak? Ez ki, ospea eta arrakastagaz
lehenengo arrakastagaz lotuta egon litzateke, lehen zuka lehen deskribautako horregaz, ez da?
Bai, bueno, babeseak beste nik uste dut, eta batez ere balorpen potente bat ezagutu dozunean, Claro, bidea azten eizeranean ez daukazu ezer galtzeko. Dana daukazu egiteko, eta, bueno, hor ja, bastakit, badaukazu ilusio hori, badaukazu motivazio hori, badaukazu inozentzia hori, eta badaukazu askatasun hori. Ez daukazula ezer galtzeko, bai. Nik ala bizizan dut, eta elkarrezketatuek gauza bera esaten dute. Hasierak beti dira magikoak. Zer gertatzen naia zentzeranean lorpenekin, bai? Pues igual korbizu baten kasuan, berritxarrak moduko proiektu bat, bai? Claro, ja publikoak ere exigentzia maila ba altuagoa dauka. Zuk zure buruari ere exigentzia maila hori ba altuagoa jartzen diozu. Zergatik? Ba, nahi diozulako zure buruari demostratu eta inguruari baita ere gai zerala hasteko ordura arte moduko lan on bat egiteko eta gainera albalin bada hobea. Ta oso zaila da hori. Ze claro, jartzen zera pixkat irakurleari edo entzuleari begira, ezta? Eta orduan hor ja ez erain libre, ez era hasieran bezain libre. Behar bada igual sartzen zera hor beste dimensio baten, konsiente zera maite ere, ze komplikatua dan gremioa, nola epaituko zaituzten, eta bar, ez da orduan horrek zaurgarriago bihurtzen zaitu. Orduan badauka arrisku hori. Enrique Bunburik aipatzen daban gauza bat asko gustatzen jata, neri, eta da, berak, bueno, bera dio, 8000 mendi bat igo dezakezu, baina 8000 metrotara ezin zera bizi. Oxigenorik ez daukazu. Orduan, denbora luzean geratzen bazera goian, eroriko zera. Azko zer osoagoa da, 3000 metroko mendi bat egitea, eta hortxe, ba, patxadan ibiltzea, ezta? Igo, jetxi, igo, jetxi. Eta guztot, horreko zondo adierazten da bala, ezta? Zer dan arrakazta, kanpoko arrakazta hori. Bai, goian, gailurrean, ba, hotz egiten du. Eta, bera begira jarri ezkero, bertigo asko sentitzen da. Orduan, bueno, ba, bai, baduka dirdira bat, baina gero goitikan begiratuta bertigoa eragiten du. Bai.
Itxaroten esan duen lekukotzaren batek modu berezian harritu zaitu?
A ber, niretzat, nik Maider ezagutzen hauan, gainontzeko guztiak ezintzun ezagutzen. Orduan, niretzat ere, alde batetik anzan, ia, onartuko zuten, eta bezatik anian, nik nola lortuko nahan beraien gandik, beraien, ba, nerekin konfiantza hori sentitzea, zenik argi esanien liburuak funtzionatzeko, proiektu honek funtzionatzeko beraiek zintzo hitz egin behar zutela, ezta? Osea, barrutik eta beraien bai, pues beldurrak, zauriak, zaurgarritasuna guzti hori, ba azaleratuz, ez? Ta ni gainera ez nekien bakoitzak bere barruan zer zeukan. Orduan pixkat izan da ba aventura oso ederra, ba zentzu askotan. Eta neurri baten guztiek harritu naute eta era berean ustot, ez dakit, kontra esan abirudi, ez da, baina nik nere buruari begiratzen balin badiot, eta nere inguruan dauan jendeak daukan diskurtsoa, ez da, dana gera zaurgarriak. Orduan ikusi dutena izan da, bilbide honetan, ba, ze importantea dan horretaz hitz egitea, ez da, konturatzeko, ba, ez gaudela in bakarrik, eta nez da zaurgarriak sentitu, eta beldurrak euki, eta bertigua sentitu, importanteena da laurera egitea. Ez ausardia puntu hori ukitzea, ez irizen zeranean hor amildegian zera hortara, ba, venga, pues salto egitea, ez. Eta guztien ibilbidea izan da zentzu hortan, bueno, bai, ba, harrigarria, nahez da en el fondo, konturatu nahi zen, ba, pertsona normalak dira, ez da. Pues, bakoitza dauzkan, ba hori, bakoitza bere ibilbidearekin, eta bere beldurrekin, eta bere indargunekin.
Hilaren 30ean greba feminista bat deituta dago, liburuan kristalesko sabaiei buruz begiten dozu berba. Arrakastaren munduan be, olakoak gaur egun oso agerikoak dira.
Bai. Bai, atal bat da sabaiak, berbaitzen dut, ba, emakume izateak supuestatzen da banari buruz, ode generoari buruz, hizkuntza ere bai aipatzen da, eta barrezta. Eta noski daudela. Nik neuk emakume izateagatikan, bai bizi izan ditut ba gauza asko, baina ere bizita pertsonalean eta itazle moduan ere. Eta gauzak aldatzen daude, bai, zorionez.
Baina nortzuen partetik, nagusien partetik, jefeen partetik, publikoaren partetik.
Ba bitxu, esango nuke publikoaren partetik baino gehiago, ba hainbat komunikabideen partetik, esango nuke. Bestea beste. Pues hasieran, nik nire lehenengo liburua tentazioak aurkeztu nabanean, egunkari baten titularra izan zen emakumezkoa eta gaztea. Orduan hor ja etiketa hoiekin munduratu nitzan, bai, literatur mundura. Horrak suposatzen da guztiekin. horrek ekuizai, bueno, ondorio on batzuk ere eduki zituen, pues nola gauza diferente edo exotiko edo arraro batzan nere garraian oso makumezko gutxi geundelako euskal literaturan, ba, bueno, pues kaso asko inzien komunikabideek, orduan han eta hemen agertzen itzan, eta bueno, hori hona izan zen ere liburua ezagutarazteko. Zein izan zen alde txarra, pues, beste batzuentzat, ba, nere liburuan arrakastan oinarria zala emakumezkoa izatea, emakumezkoa eta gaztea, eta gainera ipuin erotikoak, orduan etiketa horrekin jaiotzeak, esan nahi zaban, zala gauza, ba, udako abestia moduan, bai? Modan dagoan gauza bat, baina ba, ez dauka baliorik, ez dauka talenturik, eta nik ere sinizunoan hori, eta orduan, ba, lanketa batin behar izan naban, ba, piskatorin nire gainetik entzeko, ez? Ba, izarok esan da bezala azkenean gu munduratzen gera gure gorputzarekin, ez da? Osa, zu alfrezera eta bakazetari bezala ikusiko zaitxue, edo mutil batek, liburu bat argitaratzen daban, dabanean, ikusten dute bere izen da bizenekin, ez dute behar bada ikusten gorputz bat bere zera hortan, ez da? Eta gu bai, orduan, horrek supuestatzen daban guztiakin, nola manipulatu dituzten dira argazki batzuk komunikabide batzutan, bueno, gauza itxusi asko, bizi izan ditut nik emakume izateagatik. Eta bai uzten doen neurri baten batzuk, igual gutxi etxi izan dutela nere literatura ere bai emakume izateagatik. Uzten dut, eh? Bai, ni bai daukate percepzio hori. Eta oraindik ere bada borroka bat, ba, bueno, hor da bana, eta ala ere aurrera inbar dugu. Izarok esaten du, oza, zabaia ez ez, oza, kubo oso bat dauala. Osa, inbia dugula honen, eta osa, ertzeetan dauden zabaien, bueno, hormen kontra, eta lurra ere, da, bueno, organiara badao, ez da? Jendero ikuspegitikan lurri txaskorra ditzen dan, ez da bakarrekan kristalesko zabaia, baizik eta lurri txaskorra, ez da? Eta horren hor gaude, guzartuta, etengabe gure buruari sinistarazten, gaudela gauden tokian balio dugulako. Kristina Rosenbijek esaten dan bezala, gizonezkoengan oso ondo ikusita dauden hiru ezaugarri emakumezkoengan gaitzesten dira. Autoestima, ze importantea dan guk onartzea ona naiz hau egiten, ausardia, esatea, bueno, batzutan gauzak ez ditut ondo egiten, porrot egin dezaket, baina ona naiz hau egiten eta jarraituko dut porroka honetan, eta erugarna ambizioa, gehi ona dut, ona naizelako hau egiten. Gizonengan, eraban naturaltzat hartzen dian ezaugarriak, emakume baten kasuan, ematen dau, bilatzen duzuna dela protagonismoa, ero bilatzen duzula ez dakiz zer, ero ez dakizu pixkat, edo susmagarria bihurtzen da, zergatik zaude zauden lekuan, zer egin duzu horre iristeko, hori oraindik bizi dugun zerbait da.
Eta indai gumerroa bai, buruko osasunari buruz, ze lehen deskribetan zendun, bigarren arrakasta horretan, hau da, norberak egiten dagoenagaz, ondo, gustora, posik, eroso, sentidutearen arrakasta hori lortzea edo, edo kudeatzea, edo behintzat sentidutea, bebai buruko osasunaren menpegoten da batzutan, eta akaso 8000ko hori abiadura bizian igoten da ben batzuk, eta Izaro Andres, izan leiteke kasuetariko bat, ba, batzutan hori ondo gestionatzea gatsa izaten da. Egia da, buruko osasunari gero eta garrantzia gehiago emoten jakola, baina ez dakit oreka hori lortzea alako igueratan erraza dan ala ez.
Erresa ez da, bizitza ez da erresa, edo zein arlotan ez da, gora berak beti daude, eta bueno, liburuan Izaro berak aipatzen du terapia indabala, eneko atxak ere bai, bueno, berak coach bat, momentu jakin baten coach batekin ibili izan, eta berak oso gaur egun esaten du oraindik ere basko estimatzen da pertsona dela, eta inkluso beharrezkoa bere bizitzan, ez da. Orduan, bai, ba, noski, importanteena da oreka, buruko osasuna edo oreka hori ukitzea oso importantea da, eta zenbat eta lorpenak zenbat eta edo mendia, gailur hori zenbat eta gorago egon eta azkarrago egin, ba, orduan eta behar bada laguntza gehiago behar dezu, ez da hor, ez ja hor mantentzeko, baizik eta ondo geisteko eta jakiteko zenan zure neurria ez. Baina, bueno, zorionez gaur egun asko, askoz gehiago hitz egiten da gai horretaz, garai baten baino, ez da. Ez maz, esango nuke gaur egunera bat normalizatua dagoela esatea terapiara joaten naiz. Esango nuke normalizatu egitea da, nire ikuspegitik, baina bueno, ustot, bizigerala gizarte baten, un gauza batzuk, ez dakit, aigera, ez dakit nola esan agus ondo, Gauza batzuk ikasi berritugu geure kabuz ere gestionatzen, gatazkak eta gure buruarekin doden gora berak, beti ez daukagu zertan kanpoko aditu bat diot, Lehen esan duten bezala, aliantzak eta maite zaitun jendea eta konpainia ona ezinbestekoa dira, Baina, baina, bueno, ez dut usten beti arazo txikiak arazo ondi dianik. Ez dut usten dana arazo, buruko arazo bat danik, bai. Batzutan, frustrazioa daude, minak daude, zalantzak daude, baina hoiek ez dira arazo potoloak, ikasi behar dugu hoiekin bizitzen ere, ez da?
Horrek kudeatzen, horrek alortzea, sinbestekoa da, ez da?
Bai, eta horretarako ustot oso importantea dela, bai, berbalizatzea, baina igual berbalizatzea ondoan daukasun norbaitekin ere, eh?
Duda barik. Ez
dakit, bai.
Zemat gauzo interesgarri arrakasta izeneko liburu horretan. Jasone, osoro plazerra izan da, luz eta zabal jarraituko enduke berbaz, baina irratian ordulariak egintzen dau. Eta liburu horretan, ba, pasartetxo eta letra txiki askoz begei hau, jasoko dauz irakurleak sorderik onena liburuagaz.
Ba, mila esker.